Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, marți 5 mai în calendar la microfon de Ana Răileanu, mulțumim că începeți ziua alături de noi. Vreme ploioasă și temperaturi primăvăratice promit meteorologii pentru întreg teritoriul țării. Dacă alegeți în pofida precipitațiilor să ieșiți în natură, țineți cont de îndemnurile autorităților, purtați măști și păstrați distanța fizică. În ce privește temperaturile, în sudul țării astăzi se așteaptă 19 grade, în nord maxima va fi de 10 grade, iar la Chișinău și împrejurim se așteaptă 14 grade. Din cauza pandemiei de COVID-19 și instituirii stării de urgență, persoanele cu dizabilități din Republica Moldova au devenit mai vulnerabile și a crescut riscul ca să li se încalce drepturile. Concluzia aparține organizației Cheston Moldova, care din 2004 oferă sprijin persoanelor cu nevoi speciale. Invitata emisiunii din această dimineață este directoarea executivă a organizației, Ludmila Malcoci. Vă invit să ascultăm interviul emisiunii peste câteva minute. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru constată că Republica Moldova reprezintă un teren fertil pentru epidemia de COVID-19.
Unii au stat responsabili în casele lor aproape 2 luni, în timp ce alții și-au băgat picioarele în carantină și au umblat de colo-colo înțepați parcă de streche. Nu sunt vizionar, dar știu ce vom avea aici în lunile următoare.
Realitatea epidemică surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiopetkov, astăzi despre decizia autorităților bulgare de a slăbi din restricțiile luate anterior pentru a opri pandemia de COVID-19. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața și să sperăm că ne auzim cu toții cu bine. La Chișinău a avut loc luni seara o ședință a liderilor Coaliției de Guvernare alcătuită din Socialiști și Democrați. La ședința PSRM-PD au fost prezenți președintele țării, fostul lider al socialiștilor Igor Dodon și premierul Ion Chiculă. Un comunicat de presă al democraților spune că s-a discutat despre măsuri de protecție în contextul ridicării restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus și reluării activității de business. Despre prioritățile guvernului în luna curentă, când ar putea să fie ridicată starea de urgență, despre secetă și despre încheierea anului școlar. Marți se va decide, de exemplu, dacă de duminică se vor ține slujbe religioase în aer liber cu respectarea distanței între enoriași. În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 127 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, aducând bilanțul total de la începutul epidemiei la 4.248. Cifrele au fost comunicate presei de ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu luni după ședința Centrului Unic de Comandă. Numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 132, potrivit Universității John Hopkins. În România, premierul Ludovic Orban a anunțat că după data de 15 mai, când se ridică starea de urgență, vor fi redeschise hotelurile, însă restaurantele, barurile și cafenelele vor rămâne în continuare închise. Se vor relaxa și condițiile de circulație în afara localității de domiciliu. La o conferință de presă luni seară, premierul român a explicat că ridicarea restricțiilor se va face în mod gradual, având la bază un singur criteriu, cel al riscului epidemiologic, și că aceste relaxări vor fi reevaluate după o perioadă de 14 zile. Nu pot să spun că am trecut de vârf, a mai spus Ludovic Orban, referitor la evoluția pandemiei de coronavirus, dar, a continuat el, trendul tinde spre descreștere. Potrivit Universității John Hopkins, în acest moment în România sunt peste 13.500 de cazuri confirmate cu COVID-19 și aproape 820 de decese. Potrivit însă Centrului European pentru Prevenire și Controlul Bolilor din Uniunea Europeană, România se află printre cele 4 țări europene alături de Polonia, Suedia și Marea Britanie, care, citesc, nu au schimbări substanțiale în ultimele 14 zile, în vreme ce toate țările europene au depășit, se pare, vârful primului val al pandemiei. Premierul Ludovic Orban a mai declarat luni seară la București că aproape 1,5 2,3 milioane de români s-au întors în țară de la sfârșitul lunii februarie. Guvernul estimează că aproximativ 330 de mii de români vor fi în căutarea unui loc de muncă, motiv pentru care s-au în vedere măsuri active de combatere a șomajului, între altele statul va participa la susținerea plății salariilor cu un procent de 30 până la 45% pentru orice persoană care este reangajată. În general, premierul român s-a arătat optimist, susținând că pierderile suferite ca urmare a închiderii activității economice pentru combaterea pandemiei sunt mai mici decât prevăzuseră economiștii. Uniunea Europeană spune că liderii mondiali au promis donații de 8 miliarde de dolari pentru combaterea pandemiei de coronavirus, în primul rând pentru producerea unui vaccin. Suma a fost anunțată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la capătul unei teleconferințe online ținută luni. În numai câteva ore am promis împreună 7,4 miliarde de euro sau 8,7 miliarde de dolari pentru vaccin, diagnosticare și tratament, a spus von der Leyen. La teleconferința de strângere de fonduri au participat cam 40 de guverne naționale și multe fundații de caritate din lumea întreagă, dar a absentat în mod notabil Guvernul Statelor Unite. Ulterior, la Washington, un înalt funcționar din administrația americană a calificat acțiunea de luni a Uniunii Europene drept o conferință printre atâtea altele și a reafirmat hotărârea Statelor Unite de a continua singure eforturile în vederea dezvoltării unui vaccin, reamintind că Statele Unite sunt în acest moment cel mai mare donator din lume în domeniul sănătății și umanitar. Guvernul spaniol minoritar a avertizat luni opoziția că Spania riscă să cadă într-un haos sanitar și economic dacă starea de urgență votată pentru a încetini pandemia de coronavirus nu va fi prelungită. Guvernul condus de socialistul Pedro Sánchez va cere miercuri Parlamentului să voteze prelungirea stării de urgență pentru o nouă perioadă de 2 săptămâni. După Italia, Spania este una din țările europene cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Televiziunea de stat din China a criticat aspru comentariile secretarului de stat american Mike Pompeo despre originele coronavirusului de tip nou, numind remarcele lui nesăbuite și evazive. Într-un comentariu al televiziunii chineze din 4 mai se spune că ideea că virusul ar fi scăpat dintr-un laborator de la Wuhan, o teorie repetată de Pompeo pe 3 mai, este o minciună totală și sfrântată. Comentariul chinez vine la o zi după ce Mike Pompeo a spus că există un volum semnificativ de dovezi că noul coronavirus și-ar fi avut originea într-un laborator din Wuhan, dar nu a dat alte detalii.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, din cauza pandemiei de COVID-19 și instituirii stării de urgență, persoanele cu dizabilități din Republica Moldova au devenit mai vulnerabile și a crescut riscul ca să li se încalce drepturile. Concluzia aparține organizației Keystone Moldova, care din 2004 oferă sprijin persoanelor cu nevoi speciale. În ajun am stat de vorbă cu directoarea executivă a organizației, Ludmila Malcoci, care ne-a oferit detalii despre cum a influențat epidemia bunăstarea persoanelor cu nevoi speciale.
În ultimele săptămâni noi am început o cercetare a calității vieții persoanelor cu dizabilități în perioada de pandemie, să facem o paralelă cu alte cercetări a populației generale din Republica Moldova și să vedem ce schimbări au survenit în viața persoanelor cu dizabilități comparativ cu populația generală în această perioadă de timp. Cercetarea este făcută online și telefonic, nu avem încă ultimele rezultate, dar oricum vreau să menționez că viața persoanelor cu dizabilități în această perioadă a devenit mai complicată, considerând că persoanele cu dizabilități, evident că tot timpul au avut probleme cu singurătatea și izolarea. Noi avem o infrastructură destul de inaccesibilă în Republica Moldova dacă vorbim de persoane cu dizabilități fizice. Plus aceasta, persoanele cu dizabilități au un acces mai limitat la serviciile medicale. Frica aceasta de a nu fi infectat cumva de COVID, frica aceasta de a apela la serviciile medicale de urgență. Noi nu avem sau avem prea puține servicii de telemedicină, de exemplu. Plus la aceasta vorbim despre accesul la educație. Persoanele cu dizabilități și în timpurile când nu este pandemie au un acces mai limitat la educație din cauza că au nevoie de mai mult suport.
Știind că organizația dumneavoastră pune umărul la sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale în Republica Moldova, în această situație cum ați putut să-i ajutați?
Noi practic ne-am reorientat de asemenea pe activitatea online foarte mult, deci am încercat să identificăm în special pentru serviciile pe care noi le sprijinim, deci niște echipamente de protecție cât de cât, evident, nici noi nu prea am fost pregătiți, nu am avut bani special pentru aceasta rezervați, planurile centrate pe persoană le facem online sau monitorizarea progresului sau îndrumarea în ceea ce privește anumite servicii medicale, pentru că noi avem medic care de fiecare dată încearcă să facă intermedierea aceasta dintre persoanele cu dizabilități și serviciile medicale din țară. Din considerentul chiar și în condițiile obișnuite, serviciile medicale nu întotdeauna sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități, în special mentale sau intelectuale, pentru că în cazul dat este nevoie de o comunicare într-un limbaj mai accesibil. Deci noi suntem cei care, într-un fel, traducem nevoile persoanelor cu dizabilități pentru medici și încercăm să traducem ce spun medicii persoanelor cu dizabilități. Plus la aceasta, sunt foarte mult sprijiniți de oamenii din comunitățile lor, deci care încearcă să le vină cu ajutor și așa mai departe. Noi mai avem un telefon, un serviciu de linie telefonică de urgență. Acest serviciu a fost creat iarăși de un proiect european în 2017. Din 2019 noi prestăm acest serviciu din banii bugetului. Mai bine zis, am fost subcontractați de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Practic, serviciul este prestat 7 zile, 24 din 24 de ore, deci numărul apelurilor la acest serviciu s-a mărit foarte mult. Prestăm servicii de consiliere psihologică, de referință la alte servicii. Avem foarte multe cazuri când oamenii se adresează din considerentul, de exemplu, nu au produse alimentare sau nu au pachete igienice necesare, pentru că astea sunt niște necesități de zi cu zi a persoanelor cu dizabilități. Și în cazul dat, noi avem 4 consilieri. Cei 4 consilieri online încearcă să refere problema dată la administrația publică locală, să angajeze alte persoane din comunitate care sunt mai aproape de persoanele date pentru a le acorda ajutor. Noi pe zi avem în jur de 10-15 apeluri acum. Deci asta nu înseamnă că un apel și ai vorbit cu el. Un apel uneori ține 2 ore pentru ca să te descurci cu el.
Dar cum a schimbat asta mentalul colectiv într-un sat, într-o localitate, într-un raion?
Dumneavoastră știți că persoanele cu dizabilități intelectuale în principiu erau un grup dintre persoanele care erau foarte mult discriminate, din considerentul că astea erau persoanele de care oamenii stimeau. În foarte multe cazuri, persoanele cu dizabilități intelectuale erau instituționalizate. Aceasta vine din cultura noastră, din fosta Uniune Sovietică. Și atunci oamenii nu-i cunoșteau, nu intrau cu ei în relații. În cazul în care erau persoanele cu dizabilități în localități, în familie, deci de multe ori familia însăși le era rușine cu ei, îi stigmatiza, ei nu ieșeau deloc în comunitate și așa mai departe. Odată cu dezvoltarea la serviciile acestea, s-a schimbat foarte mult mentalitatea oamenilor. Deci, practic, dacă vorbim de planurile centrate pe persoană, inițial, la ședințele acestea de planificare, invitam vecinii, invitam rudele, invitam administrația publică locală sau chiar cineva din școală, dacă copilul acesta trebuia să fie încadrat în școală. Și atunci oamenii se pătrundeau de nevoile acestui grup de persoane și, practic, veneau foarte mult în ajutor. Mulți cercetări au demonstrat cu cât oamenii sunt mai aproape de persoanele cu dizabilități, au vecini, au persoane mijlocite în familie cu dizabilități, cu atât mai mult ei sunt mai toleranți față de aceste persoane și se implică, îi ajută.
Un sondaj realizat de Keystone Moldova printre persoanele cu nevoi speciale arăta că 2/3 dintre intervievați ar simți că drepturile le sunt respectate puțin sau deloc, iar cel mai des au probleme cu accesul la educație și justiție și discriminarea la angajare. Cum vă așteptați să evolueze lucrurile după pandemie?
Eu mă gândesc că după pandemie oamenii vor deveni mai buni. Oricum, pandemia aceasta probabil ne-a pus într-o situație pe toți. Deci nu putem merge la lucru, ne simțim izolați. Din perspectiva toleranței, non-discriminării și așa mai departe, eu cred că lucrurile se vor schimba spre bine. Din perspectiva, de exemplu, angajării în câmpul muncii și așa mai departe, nu știu, pentru că eu presupun, nu am la moment date din cercetări sociologice pe care mă pot baza, dar ipotetic presupun că numărul șomerilor va spori. Și în condițiile acestea, evident că o persoană cu dizabilități nu prea poate concura cu o persoană care nu are dizabilități. Statul are o legislație acum îmbunătățită în ceea ce privește angajarea în câmpul muncii și acolo chiar statul a venit cu un pachet foarte bun, spunem așa, de servicii de suport pentru persoanele cu dizabilități care vor să se angajeze în câmpul muncii. Și de asemenea, deci o parte inclusiv din bani, deci din salarii, sunt plătite de către stat dacă o companie angajează persoane cu dizabilități, inclusiv pentru accesibilizarea locului de muncă. Până când noi suntem în criză, nu pot spun în ce măsură statul va avea bani suficienți pentru a susține în continuare aceste măsuri.
Dar vă închipuiți, de exemplu, în toți acești ani, ONG-urile sau persoanele vulnerabile din Moldova să se fi descurcat sau, cum menționați, să fi schimbat mentalități fără sprijinul donatorilor?
Nu mi-închipui, pentru că, de fapt, mentalitatea s-a schimbat nu numai în ceea ce privește atitudinea față de persoane cu dizabilități. Astea sunt niște programe noi, niște viziuni noi, deci pe care noi, în trecut, nu le-am cunoscut și nu le-am avut, așa, pentru că era un stat așa mai mult dictatorial, dacă vorbim de când eram, făceam parte din Uniunea Sovietică, așa, și ne gândeam că ei au grijă de acolo, de sus, de tot. Deci acum, practic, trebuie de schimbat mentalitatea nu numai a oamenilor de rând față de persoanele cu dizabilități, trebuie de schimbat foarte mult și mentalitatea, inclusiv în ceea ce privește programele și politicile de stat. Și eu cred că noi, cu suportul donatorilor, am reușit să facem foarte mult. Pentru că nu este suficient numai să acord suport acolo, la nivel local, pentru dezvoltarea unor servicii. Pentru că serviciile astea să fie durabile, este necesar să acord suport și la nivel național pentru dezvoltarea politicilor. Și atât ceea ce am făcut noi, Keystone Moldova și alte organizații în acest domeniu, deci de rând cu dezvoltarea a serviciilor sociale de tip nou, cu dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, deci noi ne reușit să convingem guvernele, pentru că au fost mai multe guverne, să schimbe și politicile. Și noi acum avem politici inclusiv foarte bune. Vreau să menționez în contextul ăsta ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Asta tot a fost posibil datorită în mare parte sprijinului donatorilor. Și acum guvernul odată la 2 ani, deci trebuie să facă raport către ONU privind cum se implementează această convenție în Republica Moldova sau cum sunt susținute drepturile persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Plus la aceasta, toate serviciile care au fost dezvoltate, casă comunitară, locuință protejată, echipe mobile, asistență personală, deci acestea sunt servicii care au fost dezvoltate de către Keystone Moldova, dar cu banii donatorilor și toate aceste servicii practic, deci au fost preluate de către stat datorită faptului că am reușit să-i convingem că au nevoie de aceste servicii și am reușit într-un fel să-i ajutăm să dezvolte regulamente și standarde pe aceste servicii. Pentru că de altfel n-am fi dezvoltat serviciile acestea care funcționau strict cât era proiect.
Ce are de câștigat o societate care este tolerantă, care este sensibilă la nevoile celor din jur, la nevoile persoanelor cu dizabilități?
Eu cred că are de câștigat foarte mult și noi aici am pornit la teoria valorizării rolului social. Fiecare persoană are anumite roluri sociale și aici persoanele cu dizabilități ca și celelalte persoane din societatea noastră, deci au anumite roluri sociale. Și atât valorizarea acestor roluri sociale a tuturor oamenilor nu mai va conduce la dezvoltarea socială și dezvoltarea economică a țării. Deci într-o societate inclusivă toată lumea se simte bine. Oricare dintre noi ar putea nimeri într-o situație când ar avea o dizabilitate sau oricare dintre noi va fi un om în vârstă, așa, va fi un om în vârstă care va avea nevoie de mai mult suport. Vorbim despre incluziunea vârstnicilor și de asemenea sunt un grup foarte discriminat în societatea noastră. Incluziunea socială trebuie implementată în practică dacă noi vrem să vedem o societate, spunem așa, tolerantă, o societate bine dezvoltată, bine pusă la punct, unde fiecare om se simte bine în această societate.
A fost directora executivă a organizației Keystone Moldova, Ludmila Malcoci. Organizația este sprijinită constant de guverne ale țărilor ce fac parte din Uniunea Europeană. De altfel, până pe 12 mai, Radio Europa Liberă se numără printre partenerii media în cadrul programului evenimentelor dedicate Zilelor Europei. Vă invit să intrați pe moldova.europalibera.org pentru interviuri, analize și comentarii dedicate sprijinului pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răilanu. O scurt timp, rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, despre pagubele ignoranței pe timp de pandemie. În minutele următoare însă, o scurtă revistă a presei. Newsmaker.md citează o declarație a mai multor organizații non-guvernamentale care își exprimă îngrijorarea în legătură cu, citez, atacurile politicienilor împotriva Curții Constituționale și a sistemului judecătoresc. Am încheiat citatul. ONG-urile cer Procuraturii Generale investigarea din oficiu, rapidă și minuțioasă, a suspiciunilor de filaj a judecătorilor Curții Constituționale și să ofere detalii publice cu privire la acțiunile întreprinse. Se arată în declarația transmisă de Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova. Jurnaliștii Newsmaker.md amintesc că plenul Curții Constituționale a sesizat luni Procuratura Generală în legătură cu presupusele filaje și intimidări la adresa unor judecători ai Curții. Curtea Constituțională în bătaia vânturilor politice, normă sau abatere, este titlul unei dezbatere realizate de Agenția de Știri PN cu judecătorii în demisie ai Curții, Victor Pușcaș și Nicolae Osmochescu. Ei au constatat că în ultimul timp, în jurul practic unuia dintre cei mai importanți piloni ai statului de drept și democratic din Republica Moldova, Curtea Constituțională se produce un deranj serios, respectiv degradarea situației legate de înalta curte poate însemna degradarea statului de drept și democratic în Republica Moldova, cu toate consecințele posibile. În cadrul aceleiași dezbateri, comentatorul Igor Boțan a amintit că recent, timp de o săptămână, curtea a fost sesizată de 6 ori de către deputați. În aceste condiții, spune expertul, era de așteptat că asupra curții vor fi făcute un anumit gen de presiuni. O politică externă fără credibilitate este sortită eșecului. Astfel își intitulează comentariul pentru Ziarul Național directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirila. Mesajul îi este adresat ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Oleg Țulea. În opinia lui Victor Chirila, în doar câteva săptămâni de COVID-19, credibilitatea politicii externe echilibrate s-a năruit ca un castel de nisip. Și asta pentru că, la părerea expertului în politică externă, este imposibil și alogic să dezvolți parteneriate strategice cu Rusia, în paralel cu SUA, Uniunea Europeană și România. Obiectivele strategice urmărite de Rusia și Occident în Republica Moldova se exclud reciproc. Altfel spus, scrie Victor Chirila, suma lor e egală cu zero, iar în termeni concreți, aceasta înseamnă o Republică Moldova în zonă gri, lipsită de respect, ignorată și izolată pe plan extern. Blocați pe insula lui Putin este titlul unui reportaj semnat de Violeta Colesnic pentru report.md. Jurnalista a mers în stânga Nistrului și chiar de la începutul materialului a menționat că îi se pare incredibil și nedrept că trebuie să treacă controlul vamal și să prezinte pașaportul în timp ce se deplasează dintr-o regiune a țării sale în alta. Citez: odată ieșiți din vamă, ghidul îmi spune că suntem pe cont propriu și că, în caz de arest, nu putem miza pe ajutorul nimănui. Chișinăul nu exercită niciun control asupra acelui teritoriu, scrie Violeta Colesnic, care s-a oprit și în satul Vasilievka, ce se află sub administrația comunei Cocieri. În sat sunt 49 de case. La evidență sunt 160 de oameni, dar, de facto, abia de numeri vreo 120, scrie Violeta Golesnic în reportajul Blocați pe insula lui Putin pentru report.md. Starea de urgență instituită în Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile și care expiră la 15 mai, cel mai probabil nu va fi prelungită, însă unele restricții, inclusiv referitoare la libertatea întrunirilor, vor continua, a declarat luni premierul Ion Chicu. Unele măsuri sunt exagerate, inclusiv interzicerea întrunirilor, consideră experții citați de Radio Chișinău. Astfel se creează impresia că autoritățile se folosesc de pandemie pentru a limita unele drepturi, crede consilierul juridic al Centrului de Resurse Juridice, Ion Guzun. Citez, vedem că în ultimul timp Republica Moldova este în descreștere în privința mai multor domenii ce țin de drepturile omului, a subliniat expertul citat de Radio Chișinău. Și interesul cetățenilor moldoveni pentru învățarea pe tot parcursul vieții este relativ scăzută. Concluzia aparține unui studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare citat de portalul agora.md. Potrivit cercetării, în ultimele 12 luni, doar una din 10 persoane a căutat informații despre posibilitățile de urmare sau continuare a unei forme de învățământ. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Свиста белая политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Mi-au fost suficiente 2 luni ca să înțeleg de ce COVID nu va pleca repede din Moldova și de ce ne va produce multe suferințe. Drama noastră abia începe, să încep și eu cu un exemplu elocvent. Văd la televizor un reportaj. O colegă de breaslă tânără și jovială ne spune că potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, omul sănătos nu trebuie să poarte mască în transportul în comun. Imediat însă jurnalista ne spune că lucrătorii din instituțiile bugetare lucrează de luni, iar toți pasagerii vor fi obligați să poarte măști în transportul în comun. Punct. Reportajul s-a terminat. Ați înțeles ceva? Păi, trebuie sau nu trebuie să poarte măști pasagerii? Reportajul acela nu te lămurește, ci doar mărește confuzia care tronează aici 2 luni de zile. Eu aș spune că toți ar trebui să poarte măști, deoarece nimeni nu poate să știe dacă e sau nu sănătos. Dar eu nu sunt mare conducător și părerea mea nu contează pentru mase. Contează părerea conducătorilor, iar conducătorii au un comportament ezitant, derutant, inconsecvent. Conducătorii ar trebui să-i oblige pe toți responsabilii să poarte măști, să-i oblige pe toți oamenii aiuriți care se cred nemuritori și care ne suflă în ceafă în magazine scuipând pe viețile noastre. Dar conducătorii nu le oferă maselor posibilitatea să procure măști la prețuri rezonabile și din această cauză sunt duplicitari. Ei nu-i obligă pe oameni să poarte măști, ci numai îi îndeamnă. În reme, îndemnul nu face nicio ceapă de gerată. Nu suntem în Suedia, unde există o mare încredere între cetățeni și conducători, unde cetățenii înșiși nesiliți de stat sunt responsabili și vigilenți. În remen, numai ordinul, numai pedepsele severe pot face ordine și instaura responsabilitatea. Unii au stat responsabili în casele lor aproape 2 luni, în timp ce alții și-au băgat picioarele în carantină și-au umblat de colo-colo înțepați parcă de streche. Nu sunt vizionar, dar știu ce vom avea aici în lunile următoare. Va fi haos și vom avea multe, multe suferințe.
Jurnal de corespondent acum semnat din Bulgaria, de Petio Petkov, unde autoritățile au renunțat la o parte din măsurile antiepidemice.
Numărul celor infectați a marcat tendința de scădere în ultima perioadă. Nivelul maxim a fost atins în perioada 20-26 aprilie. Internările nu au crescut. O mare parte din cazuri a fost cu simptome ușoare. Slăbirea carantinei este motivată prin scăderea numărului de infectați pe fundalul creșterii testelor până acum aproape 7.000 la 1 milion de locuitori sau chiar mai mare de 9.000, având în vedere că aproape 2 din cele 7 milioane de bulgari nu se află în țară. Guvernul a luat în considerare faptul că în condițiile scăderii pericolului infectării, tot mai mulți cetățeni merg fără măști sau cu mască la bărbie. La adoptarea deciziei de liberalizare a măsurilor au contribuit și considerențe economico-sociale, creștere rapidă a numărului de șomeri și scăderea veniturilor bugetare. Măștile de protecție vor rămâne obligatorii numai în spații închise. Cu respectarea distanței, pot fi vizitate parcurile naționale, inclusiv munții Vituș, în apropiere Sofiei, Pirin și Rila. Au fost liberalizate condițiile pentru plimbări și sport în parcurile din localități. Guvernul a decis deschiderea începând de 6 mai suprafețelor în aer liber ale restaurantelor și cofetăriilor cu respectare a regulilor antiepidemice. Vor putea fi practicate sporturile individuale în aer liber, tenisul și înotul în bazine. Au fost redeschise școlile de șoferi. Începând de 6 mai, nu vor mai funcționa punctele de control la intrările în centrele județene și va fi normalizată circulația automobilistică. Noile măsuri de liberalizare a carantinei au fost anunțate de primul ministru Boyko Borisov. Va continua dezinfectarea periodică a locurilor publice și a mijloacelor de transport. De la stare de urgență trecem la stare de urgență sanitară, a spus primul ministru. Ne vom învăța să trăim cu coronavirusul. Pe primul loc va fi securitatea cetățenilor. Borisov a mai spus că guvernul va analiza posibilitatea redeschiderii grădinițelor și școlilor. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. La ora 19 difuzăm ediția de seară, emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 vă așteptăm cu o sinteză a zilei. Eu sunt Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.